Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Forseti, fyrst aðeins til þess að svara varðandi það hvort það sé áfram stefna ríkisstjórnar að fjölga gáttum, það er klárlega áfram stefna ríkisstjórnar að gera það. Markasetninguna að þá, jú, við erum áfram að setja fjármunni í það, það er alltaf fyrsta, hérna, svona, fyrstu viðbrögð þegar að hlutinni breytast að það vanti frekari fjármunni í markasetningu. Ég hef lagt á það áherslu að það skipti meira máli að vera vissum í hvað fjármunir eru að fara og það sé þá í samhengi við hvar er flug framboð, hvar eru sæti, en ekki það við séum bara að fara í markasetninga því það er svona fyrstu viðbrögð þegar að hérna, eitthvað bjátar á og eitthvað breytist að fara í hérna, slíkt. Við vitum líka að það er minn auðvitað þurfum við alltaf að vinna ímynd landsins og ákveðni söludrifinu markasetningu. En það eru líka aðrir þættir, aðrir áhrifavaldar sem hafa mikil áhrif á það hverjir koma, hvaða staðir eru heitir, umfjöllun um landið, líkt og háttur þingmaður kom inn á, og ferða hegðun sömuleiðis. Og sem betur fyrir að þannig að þrátt fyrir að við séum að ferðmönnum hérna, vöxtunum sé að minka, að þá er það þannig að þeir eyða meira og dvelja lengur. Það var komið inn á krónuna og það eru þetta hluti af því að þeir eru að eyða meiru, það er að hérna, breytingar á gjaldmiðlunum. En aðeins út af nýsköpunar stefnunni sem eru þetta efni í mun lengra svar. En ef ég skildi háttvirtan þingmann rétt að þá eru þetta sumir fættir í nýsköpunar stefnunni munu fara undir fjármálaráðuneyti til að mynda einhvers konar skattkerfisbreytingar. Rannsóknir og þróun endurgreiðslunar eru þetta þar þrátt fyrir ábyrgðin, það er eitt af því sem þarf að skýra líka almennlega hvort að utanum haldi sé eins og það á vera og svona stofnana kerfi í heildsinni að það er þarna undir. Við þurfum að horfa til þess hvort að stofnana kerfið eins og er í dag þjóni best hagsmunum frumkvöla og nýsköpunum umhverfisins á Íslandi og það er hérna, við getum alveg hort framan í það hvort að við þurfum að skerpa okkurnar áherslur breytum fókus og mögulega hætt að gera hluti sem við höfum verið að setja fjármunni í sem annarkvort aðrir geta bara verið að sinna eða við bara setjum aðra þætti ofar á forgangslistan og þar vil ég sérstaklega nefna að þessum fjórum sekundum sem ég komin fram yfir að mér finnst hérna þessa stafrænu smiðjur og sáþáttur vera algjört lykil atriði til hérna framtíðar að við sinnum því út allt land þannig að krakkar komist miklu fyrr með miklu auðveldra hætti að geta unnið með hlutunum þannig að verðmæti verða til.
Forseti býður nú